Vamos ao Daniel Assad. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей тағы да естеріңізге сала кетейін. Қазақстандағы жалғыз тері венерологиялық ғылыми зерттеу институты өрт қауіпсіздігін сақтау шаралары сақталмағандықтан сот шешімімен жабылғанынан наразы топ билікке ашық хат жазды. Парламент мәжілісінің депутаты Амангелді Момышев Қазақстан жоғарғы оқу орындарын латын әліпбиіне көшіру керек деп мәлімдеді.
Латын тілі түрік халықтарын біріктіретін фактор. Бұған өзбектер мен әзірбайжандар өтті. Латын әрпі 60% мирде қолданады. Ол әріпті зерттеп, не қажеті бар енді, қазір бәрі дайын тұрған кезде.
Қазақстанда жасалған қауіпті сайттардың қара тізіміне қандай интернет парақшалар еніп отырғаны, олар қандай шарттар бойынша анықталатындығы қоғамға белгісіз қалып отыр. Және Мәскеу метросындағы жарылыстардан кейін Ресейдегі этникалық топтарға қатысты күдікті көзқарас қалыптасып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ғайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсам, Қазақстанда бір ғана тері венерологиялық ғылыми зерттеу институты бар, оның өзі өрт қауіпсіздігін сақтау шаралары сақталмағандықтан сот шешімімен бір ай бұрын жабылған екен. Осы күндері зерттеу емдеу мекемесінің қызметкерлері мемлекет басшысы мен денсаулық сақтау министрінің атына хат жазып, мұны институт ғимаратын тартып алу үшін әдейі жасалып отырған шара деп айтты. Алайда министрлік өкілі емдеу институтының үйі апатты жағдайда екенін алға тартып, толық жөндеу жұмыстары аяқталғанша мекеме іске қосылмайтындығын ескертті. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласы ауданаралық сотының шешімімен мұнда өрт қауіпсіздігі талаптары сақталмағандықтан адам қабылдауға тыйым салынған. Айта кету керек, бұл мекемеде 250 дәрігер және қызметшілер жұмыс істесе, елдің әр облысынан келген 160 науқас емделген екен. Қазіргі уақытта сырқат адамдардың барлығы облыстық диспансерлерге орналастырылды. Ал қызметкерлерде таңдау бар дейді Денсаулық сақтау министрлігі ғылым және адам ресурстарын дамыту департаменті директорының орынбасары Айгүл Қаптағаева.
Пока все недостатки не будут устранены.
Барлық кемшіліктер жойылмайынша ғимарат ашылмайды, ал жөндеу жұмыстары қашанға дейін созылатыны белгісіз. Бұйрықтағы арнайы нұсқаулар мен қызметкерлер уақытша жұмысқа орналастырылады. Егер бұл амал ұнамаса, ақысыз демалысқа шығуға болады. Бұл шаралар тек институт жұмысын қайта бастағанша ғана, еш қиындық жоқ.
Никаких проблем нет.
Алайда қызметкерлер мұндай шешімге наразы. Аурухана меңгерушісі Гуламедин Садықов мұндай ұсынысқа келіспеу керек деп санайды. Оның айтуына қарағанда, мекемені жапқандағы көздеген мақсат басқа.
Өртке қарсы қауіпсіздік шаралары бір мезетте пайда болған жоқ. Көп уақыттан бері институтты қармауға алмақшы. Бұл рейдерлік әрекет. Қазір уақытша жұмыс туралы айтуда, ал расында алдап кетеді. Тері дәрігерлері өте тар мамандық. Қарапайым сипаттағы ауруханаларға осыншама дәрігердің барлығын орналастыра алмайды. Олар бізді тыныштандырып, ғимаратты тартып алмақшы.
Аталмыш институтта фельдшер-лаборант болып қызмет атқаратын Сәуле Рахметова мекемеде кілең білікті мамандар жұмыс істейтіндіктен, олар оңай жаңа қызмет орындарын таба алатынына сенімді. Оны мазалайтын басты проблема науқастар.
22 жылдан бері қарай осы жерде жұмыс істеймін мен. Жасым болса 56-та 2 жылға мен пенсияға шығуыма. Мен қай жерге бар жұмысқа баруым керек, қай жерде жұмыс істеуім керек? Бір. Екіншіден 20-30 шақты ауруларым бар. Осы жерге бізге келетін, терісі түсіп қалған, дерматологический аурулармен ауыратын, алапетсия менен, теміреткімен ол адамдарды қайда жібермексіздер? Мен соны түсінбеймін.
Сәуірдің бірі күні тері венерологиялық ғылыми зерттеу институтының қызметкерлері кәсіподақ жиынын өткізіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың премьер-министр Кәрім Мәсімовтің денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев және халықтық демократиялық партия Нұр Отанның атына хат жолдады. Олар институт жұмысын тоқтатпауды сұрап отыр. Қызметкерлер қарсылықтарын ашық білдірді.
Біз жабуға институтты қарсымыз. Қарсымыз. Солай ғой. Қарсымыз.
Төтенше жағдайлар департаменті өрт қауіпсіздігі талаптары сақталмаған 20 тармақ белгілеген көрінеді. Айгүл Қаптағаеваның сөзіне қарағанда, институттың ғимараты өте үлкен, ал жөндеу жұмыстарын тез арада жүргізуге жұмсалатын қаржы денсаулық сақтау министрлігінің бюджетінде ескерілмеген. Аурухана ғимаратына жөндеу жұмыстарын жүргізуді Асфендияров атындағы ұлттық медициналық университет өз мойнына алды, деп хабарлады маман. Осы себептен де дәрігерлер 80 жылдық тарихы бар емдеу институты институты университеттің бір ғана бөлімі болып қалама деп қауіптенеді. Осы ғимаратта университет кафедраларын орналастыру үшін институтты жаппақшы деген пікірде айтылды.
Менің ойымша осы біздің институттың ғимараттарын алып сол Асфендияровқа беру болды.
Деді медбике Мира Қанапияева. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Амангелді Момышев кезекті үкімет сағатында Қазақстан алдымен жоғарғы оқу орындарын латын әліпбиіне көшіруі керек деген мәлімдеме жасады. Үкімет сағатына келген білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев бұл саяси мәселе оны шешу жалғыз министрге байланысты емес деп жауап берді. Халық ассамблеясынан келген депутат болса, шағын ұлттардың жоғарғы оқу орындарына түсетін өкілдері азайып бара жатқандығына алаңдаушылық танытты. Министр Түймебаев оқуға қабылданғанда министрлік адамның ұлттық ерекшелігіне қарамайды деген уәжді алға тартқан. Осы талқыға түскен мәселелер төңірегінде толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарында айтылады.
Оралман Жұмамұрат Шамшиев Өзбекстаннан келген мамандар Қазақстанда латын қарпы қолданылмайтындықтан қиналып жүр дейді.
Балдар бұл жерге келгенде тіптен латын тілінде оқып келген өзбек тілінде. А бұл жерге өтпейтін нәрсесі дипломы да.
Филолог Ботагөз Уатқанның пікірінше латын әліпбиіне көшу керек. Барлық шетелдердегі қазақтар латын әліпбиінде жазады деді ол. Ал Мәскеудегі қазақ тілі қоғамының төрағасы Жәнібек Елікбаевтың ойынша латын әліпбиінде немесе кириллицамен жазатын екі жаққа да қолайлы жағдай жасаған дұрыс. Егер де кириллицадан бас тартсақ, миллиондаған кітап керексіз болып қалады дейді ол. Ал латын әліпбиіне көшпесек, интернет жүйесі, компьютер бәрі соған бейімделген дейді ол. Сондықтан біреуін құрбандыққа шалу дұрыс емес, мүмкін екеуін де алып жүрген дұрыс болатын шығар дейді маман. Қазақстан президенті Назарбаев болса, 2005 жылы осы мәселе көтерілген кезде латын әліпбиіне көшу мәселесін әлі де асықпай ойлану керек деген. Ал мәжіліс депутаты Амангелді Момышев оқу орындарын латын қарпіне көшіру керек деп отыр. Оның сөзінше ең болмаса Өзбекстанмен шекаралас аймақтарда тәжірибе ретінде осылай жасау қажет.
40-шы жылы оны КСРО мемлекеті пантүрк көзқарас бар деп елдердің біразын репрессия алғаннан кейін қайтадан осы кириллге ауыстырып жіберді. Латын тілі түрік халықтарын біріктіретін фактор. Бұған өзбектер мен әзірбайжандар өтті. Латын әрпі 60% мирде қолданады. Ол қаріпті зерттеп не қажеті бар енді қазір бәрі дайын тұрған кезде. Біздің компьютер, интернет, IT технология дамыған кезде бұл әріптен 2,5 көп қаражат тіреп кетпейді. Ал сіз білесіз біздің жастарымызға бұл жаңа айтып жатыр шетелде оқып жатыр деп. Олардың бәрі сыртқа барады латын әрпімен оқиды. Қайтадан сол оқуға тура келеді.
Білім министрі Жансейіт Түймебаев бұл мәселені асықпай зерттеу керек деп отыр.
Мен министрмен жеке өз басым есебімде дұрыс қараймын. Бірақ министр есебінде бұған біріншіден мен шешім қабылдай алмаймын. Мен осы саланың маманымын. Және Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығының ішінде ұлттық құрылымы жағынан ерекше ел. Латын графикасымен жазу біздің тарихымызда 1929-40 жылдар арасында болған 11 жыл. Пайдаланған, шығарған бүкіл рухани байлықтарымызды ертең ол қалай болады? Әрине шешуге болады оның барлығын.
Болгар диаспорасы атынан келген депутат Дымов болса, азғантай ұлт өкілдеріне назар аударылмайды деп шағымданды. Дымовтың мәліметінше, бұған дейін Қазақстан Халықтар Ассамблеясының сессиясында Қазақстан президенті Назарбаев осы адамдарға арнап 10% квота енгізуді ұсынған. Бірақ ұлттық тестілеу енгізілген соң, бұл квота алынып тасталды. Содан бір жыл өткен соң, жоғарғы оқу орындарындағы 19%-ға жеткен аз ұлт өкілдері 9%-ға дейін төмендеп кетті дейді депутат. Ешқандай тіпті заманауи компьютер ұлттық қатынастарды реттей алмайды дейді депутат Дымов.
Никто и какой даже современный компьютер не будет регулировать национальные отношения.
Мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов болса, бұл ұсынысқа мүлде қарсы болды.
Совет одағы кезінде Колбин бірінші хатшылыққа келгенде жоғарғы оқу орындарда ұлттардың санын санап, ана процентке шағып, өзімізді өзіміз кемсіткенімізді. Сол дәуірге қайта келмеуіміз керек. Ана болашақ бағдарламасы бойынша каскесті қосып, сөйтіп жатқандарымыз өте орынды деп ойлаймын. Басқа алаңдаудың қажеті жоқ деп мен ойлаймын сізге. Одан кейін бір айтатын, мына болашақта мына депутаттарды депутатқа сайлаған кезде де каскеспен өткізу керек әрбірден кейін.
Министр Түймебаевтың сөзінше оқуға түсер кезде министрлік адамның ұлт ерекшелігіне қарамайды. Сондықтан қазіргі жүйе өзгертілмейді деді ол.
ЕНТ деген мәселе ұлттық тестілеу. Бізге жоғары оқу орнына түскен кезде сол жүргізіледі. Екіншіден мемлекеттік жұмыс органдарына да қабылдау кезінде мемлекеттік қызмет агенттігі де жүргізеді. Бұл жердегі ең басты талап оның ұлтына, басқа ерекшеліктеріне қарамайды.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарына назар аударыңыздар. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы қырғыз журналистерінің жағдайына алаңдаушылық танытты. Хамид Карзай Даутугузан сөзінен кейін Вашингтонмен сөйлесті. Владимир Путин Венесуэла, Боливия президенттерімен келіссөздер өткізді. Иракта қарулы топ 25 адамды өлтірді. Мәскеуде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, жұрт басқана тойламақшы. Мәскеу метросын жарған жанкешті әйелдің бірі анықталды. Француз телеарнасы Иранды сайтымызды құлыптады деп айыптады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта кетейін. Қазақстанда жасалған қауіпті сайттардың қара тізіміне қандай интернет парақшалар еніп отырғаны белгісіз қалып отырғаны жайлы тыңдайсыздар, және Мәскеу метросындағы жарылыстардан кейін Ресейдегі этникалық топтарға қатысты күдікті көзқарас қалыптасқаны жайлы айтамыз. Және қазіргі уақытта ең төменгі күнкөріс деңгейі наурыз айында $86 құрады, осы сомаға күн көруге болады деп ойлайсыз ба деген тұрғыдағы азаттықтың өзекті сауалын тыңдайтын боласыздар. Хабарларымызды жалғастыра отыратын болсақ, Ресей астанасында этникалық ашылық топтың өкілі болып өмір сүру осыған дейінде оңай болмаған. Енді осы аптада Мәскеу метросында болған 2-1 шабуылдан соң қаладағы Кавказ және Орталық Азия мұсылмандарын бұрынғыдан бетер қорқыныш билеген екен. Мәскеуде наурыздың 29 күні болған жанкешілік шабуылдан кейін дағыстандық Узлепат Гебекова қоғамдық орында киетін киімін абайлап таңдайтындығын айтады. Дағыстан Республикасының астанасы Махачкаланың тұрғыны Гебекова Мәскеуде уақытша тұрады. Ол енді өзін метрода жарылыс жасаған екі жанпедаш әйелмен теңестіріп қарағанын қаламайды. Ұзын қара юбка киіп, жарылғыш затты белдеріне байлаған екі әйелдің сол жанкешілік шабуылы 40 адамның өмірін қиған еді. Біз үшін жағдай өте қауіпті. Басымызға орамал тағу қауіп қатер туғызады. Мен тіпті юбка кию дегеннің өзі қауіпті болады деп ойлаймын. Ең жақсысы шалбар киген дұрыс. Мәскеуге қазір кәсіпкерлік істер мен білім алу немесе дәрігерге қаралуға бару өте қорқынышты, дейді ол. Этникалық ашылық топтар үшін Мәскеуде өмір сүру ешқашан оңай болмаған, әсіресе Кавказдан келген адамдарға. Олардың құжаттарын полиция қайта-қайта тексеріп, одан қалды түрлі шеттетулер мен шабуылдарға тап болып келген. Енді соңғы террорлық шабуылдан кейін жағдай бұрынғыдан да ушығып, этникалық топтар мен қаланың басқа тұрғындары арасындағы наразылықты күшейтіп отыр. Мәскеудегі нәсілшілдік тұрғыдағы шабуылдарды бақылауға алатын Сава орталығының директоріне қарағанда, дүйсенбі күнгі шабуылдан бері этникалық ашылық топтың 5 өкіліне қарсы шабуыл жасалған 3 түрлі оқиға тіркелген. Шабуылға ұшырағандардың 3-і әйел, оның бірі 17 жастағы армян қыз болса, 2-і бастарына орамал салған мұсылман әйелдері. Сава орталығы басшысының орынбасары Галина Кожевникова Мәскеуде мұндай шабуылдар саны айтарлықтай көбейіп кеткенін айта келе, полицияда ондай істерді тергеуге құлықты болмай отырғандықтан ашылық топтар өздеріне шабуыл жасалғаны туралы хабарламай жатқанын айтады.
Мы знаем точно, что часть людей
Біз славян текте емес көптеген адамдардың осы күнгі шабуылдардан кейін қоғамдық ортаға саналы түрде шықпай жүргенін білеміз. Олар өздеріне қарсы шабуылдардан қорқады, деді Сава орталығының өкілі. Шешендердің жүкшіл жетекшісі Доку Омаров интернетке қойылған видео таспасы арқылы дүйсенбі күнгі жарылыстарға жауапкершілікті алып, Ресейге қарсы мұндай шабуылдар жалғаса береді деп мәлімдеді. Мәскеуге тағы да шабуылдар болуы мүмкін деп, кейбір саясаткерлер үкіметке террорлық шабуылдарға жауаптыларды қатаң жазалайтын уақыт жетті деген ескертулер жасады. Мемлекеттік дума депутаты Александр Гуров саяси әдептілікті сақтау мәселесі биліктің терроризмге қарсы күресте нәтижелі жұмыс жасауына кедергі жасап келеді, деді. Ал шешен тілді Дош журналының редакторы Абдулла Дудоевтың айтуынша, Мәскеудегі шешендер бейкүні адамдардың өмірін қиған қанды оқиғаға қатысты қайғырып қалды. Бірақ Дудоев осыған дейінгі террорлық шабуылдардан зардап шегіп келген шешендерге бұл шабуылдың салдары тағы тиеді деп отыр.
Бізге қатысты ұстаным нашарлап кетті. Екі мұсылман әйел метрода соққыға жығылғанда вагондағы дүйім жұрттың бірде-бірі оларды қорғап шықпаған. Бұл қоғамның көңіл күйін білдіреді. Адамдардың жүзінен ауыртпалықты жағдай, қорқыныш пен қайғының ізі байқалады. Тұрғындардың сырттан келгендерге қатысты жек көрушілігін жасыру қиын, дейді Додойу. Сонымен қатар Ресей астанасында мекендейтін Орта Азиялықтарда қорқынышты күйге түскен. Солардың бірі Мәскеудегі тәжік мигранттар қауымдастығының жетекші мүшесі Абдулла Давлатов қоғамда қазіргі ахуалды былай жеткізеді. Мәскеудегі біздің отандастарымыз үшін жағдай ауыр болып отыр. Адамдар қорыққаннан сыртқа шығуды азайтты. Біз қауіпсіздік мәселесіне байланысты 2 күн бұрынғы кездесуімізді кейінге қалдырдық. Полиция құжаттарымызды тексеруді жиілетті. Бірақ әзірге ұлтшылдар мен скинхеттер тарапынан шабуыл болғаны жайлы бізге шағым түспеді, дейді ол. Сава орталығының директоры Александр Верховский биліктің мәлімдемелерінен кейін ашылық топтар арасындағы ахуал өзгерді деп біледі. Мәселен, премьер-министр Владимир Путиннің сейсенбі күні айтқан терроршылдарды канализация түбінен шығару керек деген сөзі оның осыған дейінгі әжетханадағы террористерді құрту туралы айтқандарының шаңғырығы болды. Верховскийдің пікірінше, мұндай арандатушылық сөздер айтқанша, Путин қоғам қабылдайтындай тілмен сөйлегені дұрыс еді.
Премьер-министр вчера озвучил это, на сей раз он их...
Біздің премьер-министр енді террористерді әжетханада құртпайтын болды, оның орнына канализациядан іздемек. Әлбетте, террористердің соңына түсу керек, бірақ мұндай пафоспен сөйлеу керісінше салдарын береді. Ол қарсылықтарды тудырады. Премьер-министрдің сөзі асханадағы қарапайым адамның сөзіндей болмауы тиіс, дейді Верховский. Басында Ресей ресмилері метродағы шабуылға қатысты адамдарды іздеуде өздерінің басты назарды Солтүстік Кавказға аударатындықтарын айтқан, бірақ Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Николай Патрушев шабуылға грузиялықтардың да қатысы тексеріледі, деді. Ресей мен Грузия арасында қарым-қатынас 2008 жылы тамыз қақтығысынан кейін нашарлап кеткен. Грузия үкіметі дүйсенбі күнгі шабуылдарды айыптаған мәлімдеме жасап, құрбан болғандардың отбасына көңіл айтты және Патрушевтің айтқанын жоққа шығарып, қандай да бір тергеулерге қолдау білдіруге дайындығын танытты. Мәскеудегі грузин қауымдастығының жетекшісі грузиялық Карац Хелия Мәскеуде тұрып жатқан барлық кавказдықтар күдік пен қауіп-қатерге толы өмір кешіп жатыр, дейді.
Кавказский народ, есть кавказский народ. Там они никто не разберется там.
Олар үшін кавказдықтардың қайдан келгені бәрібір. Олар шешен, ингуш, грузин немесе абхазтықтар арасындағы айырмашылықтарды қарап жатқан жоқ. Күллі грузиялықтар және Кавказдан келген барлық адамдар енді не болады деген қауіппен өмір сүріп жатыр, дейді грузиялық азамат.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қазақстандағы журналистердің құқығын қорғау ұйымдары деструктивті сайттарды анықтау әдістемесінің ашық болуын талап етіп, үкіметке ашық хат жолдады. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін де бұрынғы ақпараттандыру және байланыс агенттігінің басшысы Қазақстанда қауіпті сайттардың қара тізімі жасалып жатқанын, бұл жаңа қызмет басты назарды компьютерлік қақтығыстарға қарсы әрекет етуге аударатынын айтқан болатын. Дегенмен мұндай қауіпті сайттарға қандай интернет парақшалар еніп отырғандығы және олар қандай шарттар бойынша анықталатындығы қоғамға белгісіз қалып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында айтылады.
Бұған дейін бұрынғы ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев интернетті бақылау туралы заң аясында жаңадан құрылған компьютерлік қақтығыстарға әрекет ету қызметінің іске кіріскенін, оның қазнеттегі деструктивті, яғни қауіпті сайттарды тексере бастағанын мәлімдеген болатын. Дегенмен мұндай қара тізімге қай сайттар кіріп отырғанын және оларды анықтау тәсілдерін тәптіштеп айтпаған еді. Аталмыш мәселе бойынша Юринфо компаниясының директоры Игорь Лоскутов деструктивті сайттарды анықтайтын әділет министрлігі өкілдеріне жолыққан кезде, олар бұл әдістемелердің қызметтік пайдалану үшін категориясына жатқызылатынын, сол себепті жария бола алмайтынын айтқан. Құқық қорғаушы ұйым өкілдерінің пікірінше бұл заңсыз.
Жалпы алғанда сот сараптама жүргізу сияқты әрекеттер ешқашан мемлекеттік құпия болмаған, бола алмайды. Біздің заңнамамызда қызметтік пайдалану үшін деген ұғым да жоқ. Мұндай ұғымдар 1999 жылға дейін болған мемлекеттік құпиялар туралы заңда болды. Қазіргі заңда мемлекеттік құпияларға не кіретіні жайлы нақты жазылған. Мәселен, қорғаныс туралы мәліметтер, тағы басқалар. Сондай-ақ, қызметтік құпия деген ұғым бар. Егер қандай да бір ақпарат қызметтік құпияға кірсе, құпиялар деген арнайы мөр басылады. Ал аталмыш әдістеме бір жағынан құпия емес, ал екінші жағынан оқуға болмайтын құжат болып отыр.
Дейді Юринфо компаниясының директоры Игорь Лоскутов. Сарапшылардың айтуынша, қоғамда заңды бұзбас үшін ең алдымен қоғам мүшелері сол заңды білуі шарт. Дәл сол секілді интернет ресурс иелері де қандай жағдайда өздерінің заң бұзатынын білуі керек.
Методиканы біліп отырып, а мынау артық екен, мен үстем, менің сайтымды жауып тастау мүмкін ғой деген сияқты, жаң алдын алып отырады. Ашық хаттан методиканы әдістемені ашуды талап етеміз. Одан кейін жаңағы қызметтік топ құрылатын болса, сол қызметтік топқа азаматтық қоғамның азаматтық сектордың өкілдерін кіргізуді талап етеміз. Егер де бір сайттарда қауіпті деген мазмұндағы, деструктивті деген мазмұндағы материалдар шығатын болса, оны шығарған адам қауіпті екенін білмей қалуы мүмкін. Соны сайтқа хабарласып, иелерін құлағдар ету керек.
Дейді әділсөз баспасөз қорғау ұйымының заңгері Ғали Әженова. Сарапшылар мұны елдегі сөз бостандығына төнген қауіп деп бағалайды. Олардың пікірінше, жабық ақпарат болған жерде шашал десе басал сияқты жағдайлардың болмауына ешкім кепілдік бере алмайды. Бұған қоса сарапшылардың айтуынша, болашақта интернет сайттар санының көбеюімен қатар оларға деген сот шағымдар да ұлғаймақ, ал оларды сотта шешу кезінде сараптамалық қорытындылар бұлтартпас айғақ бола алады. Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калеева мемлекеттік органдардың не себеп аталмыш әдістемені жасырын ұстап отырғанын түсінбейді.
Эти методики засекречены только в Казахстане. В той же России методики и общественные, и официальные, все в открытом пользовании.
Ақпарат бойынша Қазақстанда ай сайын домендердің көлемі 15-20% өседі. Ал олардың бесеуі заңға қайшы келгендіктен құқық қорғау органдары арқылы жабылатын көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақтағайын ендігі кезек азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалайдарына келіп отыр. Қазақстанда қазіргі уақытта ең төменгі күн көріс денгейі наурыз айында $86 құрады. Осы сомаға күн көруге болады деп ойлайсыз ба деген тұрғыдағы сауалды азаттықтың Алматыдағы тілшісі Меруерт Сәрсебай тұрғындарға қойған еді.
Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің мәліметтері бойынша ең төменгі күнкөріс көлемі наурыз айында $86 құрады. Осы сомаға күн көруге болады деп ойлайсыз ба?
Әркімдік арқалайлы жағдай, біреуінкі семьялы жағдай, біреуінкі жаңағы студент, меніңше үнемдеп жеткізсе сүретін сияқты.
$86 деген мүмкін емес нәрсе меніңше. Бір адам басына болса да өз жайымды айтып отқаным ғой. Әркім өзінің жеке басына байланысты шығар.
Жоқ, оған өмір сүруге бола алмайды. Әрине, мен мысалы мен өзімнің алатын стипендиям 9300 ба, 9400 ба сондай. Ал ол менің айдың даже 2 аптасына ғана жетсе, солақ соған рахмет айтамын дей. Тамағымызды аламыз, үй жолымызға. Мысалы, айдың жартысына 9500 кеткенде, оның жартысына тағы 9500 қажет болу керек қой.
Киімді, яғни тамақты, жолды бәрін несін айына 40000 теңге кетеді.
Бір айда есептеп көрдім, өзім жеке бір адам, ішкеніңе, жегеніңе жол жүргеніме мен өзім 18000 жұмсайды екен. 12000 теңге деген енді бір адамға да жетпейді ол. Үнемдеп істегеннің өзінде 18000 кетеді екен. Аз болғанда, $86 түкте болмайды, ешнәрсе болмайды.
Жетпейді ол әрине, мынандай нарықтық заманда қазір бәрі қымбаттап жатыр, адам өмір сүрудің өзі қиын.
25%-ға өсірді десек бір айлықта, азық-түліктің бағасы 50%-ға артады да. Онда біздің артық алған айлығымыздан не пайда бәрібір.
12000 ол 400 теңгеден бір күнге, е? Енді қиынырақ деп ойлаймын. Болу мүмкін, енді ол жаңыз өзі тұрмаса үйде. Енді екі өне 8000-нан кеп тұрса, көргі болады. Енді квартплатасы бар, өңгесіне тамаққа жетеді. Бірақ енді бірнәрсе алуға, киім кешек алу деген енді оңайға түспейді.
Жетпейді, сұра алмайды. Одан көп кетеді, жаңа тамағыңыз бар.
$86 деген ол мен ана көк базарға барғанда бір көкөніс алған өзіне, соның өзіне жартысы кетеді. Бір рет барғанда ана ет оны санамайсың оған.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдауға болады. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз.